Ég þakka kærlega fyrir þetta svar og mjög ánægð að heyra það að nefndin hefur hyggju að taka þetta til skoðunar. Við höfum verið að bregðast við ábendingu sem hafa verið að koma frá Greco. Hér er verið að tala til þessum hagsmunaskráningu. Við höfum verið að ræða snýr almennt hagsmunaskráningu dómara og þingmanna og hvað við getum gert betur. Og þannig að ég held að þetta sem ég brýnt að kjarrað og þeir sem þeir úrskunum endurspegli þar með talið þessar ábendingar.
Andsvörum er lokið til máls tekur háttvirtur